Ek is hier in die kantoor van professor Andrei van der Merwe. Hy is mede-professor in urologie by die Universiteit van Stellenbosch en ons is hier so in sy kantoor by die mediese skool. Ons gesels vandag oor nierstene, omdat so baie mense die probleem ontwikkel. Wat is 'n niersteen en hoe ontstaan dit?
Baie dankie vir die besoek. 'N niersteen is baie goed beskryf as net 'n klein klippie in die blaas. Dit bestaan ook uit baie dieselfde tipe bestanddele, so dit bestaan uit 'n hoë konsentrasie kalsium gewoonlik in die meeste, maar dit kan ook uit ander goed bestaan soos byvoorbeeld urinesuur of soos wat die mense sou praat van jeug of gout, kan dit wees en ook 'n hele aantal ander stowwe wat dit kan bevat. Maar dit is gewoonlik so 'n soutagtige klippie en dit vorm natuurlik as gevolg van 'n verhoogde konsentrasie van soutte wat in die urine konsentreer.
Is daar spesifieke persone wat 'n groter risiko het om nierstene te ontwikkel?
Ja, definitief. In die eerste plek is mans is meer geneig om nierstene te kry as vrouens, maar daardie gaping is besig om kleiner te word, veral in die verskillende rassegroepe waar byvoorbeeld wit mans definitief heel wat meer nierstene vorm as wit vrouens. Is dit ook bevind dat in die swart populasie daai verskil baie baie kleiner is. So dit hang af van ras tot 'n mate. En dan natuurlik hang dit af van die omgewing waarin 'n mens bly. As 'n mens in 'n warm omgewing bly, dan is die hoeveelheid nierstene wat gevorm word in daai area baie meer as nierstene wat gevorm word in sê die kouer areas of 'n kouer deel van 'n land. Ook as dit so hittegolf is en baie warm is en die mense drink miskien nie genoeg vog nie, dan is daar definitief meer nierstene wat 'n mens kan sien. Maar in die algemeen is nierstene 'n balans tussen jou genetiese vermoë om jou urine te verhoed om soutte te vorm of dan nou hierdie kristalagtige klippies te vorm in jou omgewing. En jou omgewing se belangrikste faktor is maar die eet en voginname.
Kan jy dalk vir ons beskryf die proses hoe nierstene gevorm word? Weet wat loop verkeerd? Want onder normale omstandighede behoort mens tog nie nierstene te kry nie. So wat loop verkeerd en hoe vorm nierstene in jou liggaam?
Maar ja, dit is 'n interessante proses en daar is nie heeltemal uitsluitsel nie. Maar as 'n mens nou na 'n nier kyk, dan het hy klomp verskillende deeltjies wat die versamelsisteem van die nier vorm. Nou die nierstene is natuurlik in die urine waar dit vorm en in die eerste plek met jou urine baie hoë konsentrasie soutte hê. Ons praat van 'n supersaturasie van soutte. Dan daardie soutte kan dan klein kristalletjies vorm. En dan is daar twee teorieë hoe dit vorm. Een is die klomp klein kristalletjies kan vinnig op mekaar spring en een groot kristal redelik vinnig vorm, waarvoor daar redelik bewyse is. En die ander manier is dat een klein kristalletjie vorm as die groeipunt en dan word die ander kristalle neergelê op die kristalletjie. En die hele proses vind plaas in wat ons noem die kelke van die nier. So dit is nou baie, baie diep in die nier, op die eindes van die nier, wat ons praat van die nierkelke, dit is waar dit plaasvind. Dan 'n ander teorie van hoe die nierstene vorm, wat die mens baie keer ook kan sien, is dat daar is plakette in hierdie kelke, ons noem dit randelse plakette. Nou die randelse plakette kan klein steentjies vorm, onder ek sê maar die laagie of die velletjie wat binne in die nier is, en dan dop dit uit as 'n klaarsteen. Dit is natuurlik baie baie interessante proses. Maar soos wat ek gesê het, die groot ding is dat die urine self moet 'n baie hoë konsentrasie van die soutte hê van die steen wat gevorm word.
Beteken dit dat mens eintlik vooraf kan voorspel of iemand 'n niersteen gaan ontwikkel of nie?
In teorie kan 'n mens dit voorspel, maar wat gebeur is die mense kom maar na die dokter toe met 'n niersteen en dan word hulle ondersoek. Dan word daar bevind dat daar in die urine is daar 'n verhoogde konsentrasie van die een of die ander sout. Veral met herhaalde niersteenvormers vind ons dit. As jy vat omtrent 10% van mense ly aan nierstene, dan sou dit miskien 'n bietjie te koste-oneffektief wees om almal deur te gaan om te kyk wie gaan moontlik nierstene vorm. So ons wag maar tot die pasiënte nierstene vorm en dan sal ons hulle behandel. Natuurlik mense met familiegeskiedenis van oorerflike tipe nierstene, so cystiensstene, daardie mense word die kinders van natuurlik voor die tyd getoets en dan gekyk of daar nierstene van daai spesifieke oorerflike tipe nierstene dan vorm.
Professor van der Merwe, kan jy dalk 'n lysie noem van mense wat dalk 'n groter risiko het om nierstene te ontwikkel of dalk 'n groter kans het om dit te kry?
Ja, definitief. ongelukkig moet ek sê die eerste en die mees algemene iets wat jy sal het weer in niersteen kry, is 'n vorige niersteen. So mense wat nierstene gehad het, moet nie dink dat dit nou 'n eenmalige gebeurtenis is nie. Die nierstene kom dikwels terug en 'n mens moet maar altyd bedag wees daarop. Dan is daar natuurlik 'n groep mense wat abnormaliteite van hulle urinebaan self het, wat maak dat daar urine staan in die urinestelsel, soos ons praat van stase. Nou, hierdie mense sou wees mans met miskien uitgang obstruksie, die kan stene in hulle blaas of hulle nier ontwikkel, of kinders selfs wat gebore is met aangebore defekte van die nier self, wat maak, en dit is redelik algemeen, wat maak dat daar stase in die nier is, dat dan gaan daai niere natuurlik ook nierstene ontwikkel. En dan natuurlik die eet is 'n vreeslike belangrike faktor. As ons van al die omgevingsfaktore dink, dan is die eet seker die belangrikste faktor. En by die eet moet die mens natuurlik voginname in ag neem. Maar nou moet ek eerstens vir jou sê dat daar is geen bewys dat in mense wat nie nierstene vorm nie, voginname baie belangrik is. Maar in mense wat wel nierstene vorm, is voginname krities. En die mens moet soveel as moontlik vog drink in daardie mense. En dan is daar ook natuurlik 'n klomp dieetfaktore wat kan 'n bydra speel. So byvoorbeeld tafelsout, oormatige gebruik van tafelsout is ook geassosieer met nierstene. En dan natuurlik ook rooi vleis, wat die ouse suur aansuur en dan jou uriniese vermoë om kristallisasie te voorkom so beïnvloed. Sitrate in die kos help om urinesuurstene en ander suurstene te voorkom. En dan natuurlik die groot en interessante ding wat laas jaar en die jaar voor dit bevind is in groot studies in Skandinawië, is dat aanvullings, die eetaanvullings met askorbiensuur of dan nou vitamine C, kan die ouse kans om nierstene te verkry verdubbel. So dit is nogal vir my interessant en belangrik dat mense wat op dieet aanvullings gaan met na hulle vitamine C kyk en hulle moet beslis ekstra vog neem en hulle moet bewus wees as hulle vitamine C ekstra drink wat hulle van die rak af koop dat dit vir jou nierstene kan veroorsaak. Die interessante van dit is dat vitamine C wat aangevul word deur normale meganismes soos lemoensap het nie daardie effek nie. En die verklaring wat ons vermoed daarvoor is dat lemoensap byvoorbeeld, alhoewel hy baie hoog in vitamine C kan wees, bevat ook ander substansies wat natuurlik weer kristallisasie van urine voorkom. So al die goeders speel 'n belangrike rol. Natuurlik mense wat op die pille is om jou maar te maak, nou sekere van die pille bind natuurlik vette, sodat die vet nie opgeneem word nie, maar dit maak ongelukkige wanbalans in die opname van die stowwe, veral die oksalaat, wat nierstene veroorsaak en van die mees algemene steentjie, die kalsiumoksalaatsteen. So as 'n mens nou die vet bind in die maag, die vet gaan nou deur sonder om opgeneem te raak. Ongelukkig saam met daai vet gaan nou ook 'n klomp kalsium, wat dan maak dat die verhouding tussen die oksalaat en die kalsium in die bloedstroom heeltemal in wanbalans gaan. En dan kan 'n mens natuurlik van daardie kalsiumoksalaatsteene ontwikkel.
Wat dan van mense wat maagomleidingsoperasies gehad het, soos in bariatriese chirurgie, het hulle enigszins 'n verhoogde kans om nierstene te kry?
Ongelukkig is dit so. As 'n mens die deel van die darm nou gaan verbygang met 'n omleiding, soos met hierdie bariatriese chirurgie, en 'n mens maak dat minder vet geabsorbeer word, dan is die effek ongelukkig dat daai vet bind nou die beskikbare kalsium in die darmkanaal en dan word dit uitgewerp en dan is daar so baie van die oksalaat oor wat natuurlik in die bloedstroom baie maklik geabsorbeer word en dan gaan dit in die niere uitgeskei word en oksalaat is iets wat baie maklik kristalliseer en swak in oplossing gaan. So dit slaan baie maklik as 'n sout uit saam met die beskikbare kalsium wat reeds in die bloed is.
Ek neem aan hierdie risiko geld nie noodwendig as jou maag kleiner gemaak word nie, maar wel as daar deel van die dun darm weggesny word of omlei word.
Ja, nee, absoluut. So solank as wat die hele maagstelsel gebruik word, so ek dink dat dit nie 'n effek sal hê op nierstene nie, maar sowel as wat jy sê wat daar 'n gedeelte van die darm nie geleentheid kry om van die vet te absorbeer wat ingeneem word nie. Want dit alles is in balans, dit wat jy eet is in balans met dit wat jy uitskei. So as mens daai klompie kos met die vette wat jy eet nie kan blootstel in die hele darm nie, dan gaan daar wanbalans intree en dan gaan 'n mens onder andere natuurlik meer oksalaat opneem en so nierstene ontwikkel. Natuurlik nie almal nie, maar jy onthou die vermoë van die mens is ongelooflik om baie hoë konsentrasie van soute in sy urine te kan hê en nie kristalle te vorm nie. Daar's 'n hele klomp substansie wat die nier afskei wat daardie soute in oplossing hou sodat die kristallisasie nie plaasvind nie. Dit is eintlik 'n wonderwerk dat mens nie meer nierstene vorm nie as jy so daaraan dink. Maar natuurlik alles het 'n limiet en as daai limiet oorskry word, veral met oksalaat, dan gaan die nierstene ongelukkig plaasvind, maar nie in almal nie.
'n Laaste vraagie oor die mense wat 'n risiko het. Wat van atlete wat 'n lang afstand hardloop as hulle dalk nie genoeg vog inneem nie, het hulle dalk enigsins 'n hoër risiko of maak dit nie saak nie?
Enige iemand wat minder vog inneem het 'n hoër risiko. In atlete sou ek sê vir al jou professionele atlete, hulle die eet is gewoonlik so goed gereguleer dat ek sou dink hulle kanse is nie geweldig groot nie. As hy 'n normale genetiese samenstelling het, behoort die kans nie geweldig groot te wees nie. Maar soos ek sê, almal wat gedehidreerd raak, het 'n kans om nierstene te ontwikkel. En die enigste en die eenvoudige rede vir dit is maar dat die konsentrasie van die soute in die urine raak net so hoog dat daai, soos ons nou noem, die gesupersatureerde urine net eenvoudig die vermoë van die nier om kristallisasie te voorkom dan oorkom en dan vind kristallisasie plaas en dit is maar wat 'n niersteen is.
As mens nou 'n niersteen het, wat gebeur met dit? Raak dit net al hoe groter of kom dit uit?
Nierstene kan dikwels heeltemal asymptomaties wees. Met ander woorde, mense kan dalk glad nie daarvan weet nie en dit kan ook soms geweldig groot wees en nog altyd redelik asymptomaties wees, veral as ons dink aan stene wat ons infeksiestene noem. Maar die stene vorm ons nou in die kelk, as ek gesê, wat op die kant van die nier is en dit kan beweeg en na die middelste deel van die nier of die nierpelvis of na die nierpypie toe. Of dit kan nie daar bly en ons sien baie keer dat stene wat nou in die onderste kelke van die nier bly sit, dikwels vir jare daar sit en nie noodwendig die pasiënt enige skade of pyn veroorsaak nie en ons hou dit gewoonlik dop dikwels vir 'n hele paar jaar en dit maak geen skade. Nou ongelukkig as die niersteen beweeg, 'n klein steentjie wat beweeg kan 'n groot klomp pyn veroorsaak. En wat gebeur is as 'n steen, sê maar 'n halwe sentimeter of so groot is, is hy groot genoeg om 'n irritasie van die nierpypie te maak as hy afbeweeg. Nou daai nierpypie kan in spasme om hom gaan en dan is daar 'n blokkade van urine. Omdat die bloed baie sterk in die nier invloei, is daar 'n redelike sterk druk van urine wat uitgepers word uit die nier uit. So as 'n mens nou so 'n blokkade kry, dan verhoog die druk binne in die nier geweldig. En dit is daai druk wat die pyn veroorsaak. Dit is verskriklik seer omdat dit 'n wat ons noem 'n hol orgaan is. Dit is 'n orgaan met 'n kapsel rondom en daai kapsel van die orgaan het verskriklik baie senuweepunte. En as 'n mens daai kapsel dan nou rek met strekking, dan is dit verskriklik seer.
Wat is die simptome waarmee die pasiënt na die dokter kom?
In die eerste plek is dit die pyn. En die pyn kan baie snaaks wees omdat die nier sit op 'n plek waar hy nie sit in die embryo nie. So daar's verskillende senuweepunte wat verbind aan die nier en 'n mens kan die pyn hê op verskillende plekke. So, byvoorbeeld 'n mens kan die pyn in jou rug hê, meer as in die flank. Mens kan pyn in die buik hê, meer as in die rug. Mens kan pyn in die lies hê, mens kan selfs pyn in die genitalia hê van 'n niersteen. So pyn is die eerste en dit kan 'n non-spesifieke pyn wees, maar gewoonlik is die pyn in die flank, oor die kant en oor die ruggebied. Dan natuurlik kan mens ook bloeding kry. Mens kan bloed in die urine sien en 'n pyn wat met bloed in die urine gepaard gaan is dikwels 'n niersteen. En 'n mens kan die urine se bloedverkleuring kan 'n mens dikwels waarneem of as 'n mens een van hierdie doopstokkie toetse doen, dan kan 'n mens ook sien dat daar bloeding in die urine is wat dalk nie met die gesig kan waargeneem word nie. En dan natuurlik kan 'n mens ook die nierstene kry. Mense wat vir rotine ondersoeke kom, kan 'n mens sien dat daar 'n bietjie bloeding in die urine is en as ons dan 'n ultraklank skandering van die nier doen of andersins, dan kan ons agterkom dat daar is 'n niersteen of 'n ekstraal natuurlik. Mense soos loodse wat kom vir rotine ondersoeke, hulle moet altyd ekstraale kry om seker te maak hulle het nie nierstene nie. So dit is hoe hulle voordoen met 'n niersteen.
En as 'n pasiënt met 'n niersteen by jou uitkom en jy het nou ultraklank gedoen en jy sien daar is definitief 'n steen, watse behandeling pas mens dan toe?
Maar daar is baie opsies en natuurlik baie behandelings vir 'n spesifieke steengrootte, spesifieke steentype op 'n verskillende plek in die urinebaan. Maar in die algemeen, wat 'n mens moet doen is, mens moet eerstens kyk wat 'n soort steenkie dit is. As dit byvoorbeeld 'n urinesuursteen is, wat ons ook praat van 'n jeugsteen, daardie stene kan oplos met water en mens kan dalk met alkalisering van die nier en van die urine kan 'n mens dalk die steentjie oplos met genoeg vocht drink. Dan kan 'n mens ook, 'n klein steen kan 'n mens 'n periode gee van afwagting. Ons kan vir hulle wat ons noem niersteen expulsieterapie gee. So 'n mens help daai nierpypie met verskillende middels om baie goed te kan die niersteentjie afwerk en uit te werp. Maar dit is seer en dit kan tot 'n maand vat. So dikwels wil pasiënte hê dat 'n mens die steentjie met 'n operasie moet verwyder. So as die steen in die nierpypie self is, is daar verskeie metodes wat ons kan gebruik. Onder andere, mens kan dit skiet met skokgolwe of 'n mens kan dit van deur die blaas verwyder met 'n wat is noem litotripsie, en dan die steentjie stikkend breek en die stukkies uithaal en dan gewoonlike pypie inlos om seker te maak dat die nierpyp nie seer gekry het nie. Dan as die steen in die nier self is, hang het ook net af van die grootte. As die steen baie groot is, dan moet ons ongelukkige operasie doen wat ons deur die flank gaan met 'n kleinerige insnyding en dan omtrent so 3/4 cm spesiale soort teleskoop in die nier inplaas onder ekstra begeleiding, dan breek ons nou daai steen in klompstukke op en ons haal dit nou deur 'n pypie uit wat omtrent so sê maar 1,5 cm dik is, klein bietjie vir bietjie. Mens kan ook kleiner steen in die nier, gewoonlik die wat so 2 cm of kleiner is, kan 'n mens met skokgolwe behandel en dit is dikwels effektief om dit met skokgolwe op te breek. As die steen baie groot is en die hele nier betrek, dan is daar nog altyd 'n ruimte om die pasiënt 'n oop operasie te doen waar ons deur die flank 'n groot insuiding doen. Ons koel die nier af met ys en ons sit klemmetjies om die nier se vate, se bloedvate. Ons maak daai hele nier oop en ons verwyder die stene so. Ongelukkig, dit is 'n operasie wat baie pynlik is. Dit is 'n baie hoë insidensie van infeksie na die tyd. En natuurlik, omdat mense so groot deur die nier sny, verloor mense 'n gedeelte van die nier se funksie. Maar dit is omtrent die behandelingsopsies wat daar is vir 'n niersteen.
Sjoe, ek hoop nie dit kom ooit by my uit dat dit so groot niersteen is nie. Dan skrik ek my mors dood. Professor van der Merwe, ek ken nou nie my genetika nie, maar wat sal ek moet doen om te keer dat ek nierstene kry? Want dit klink vir my heeltemal te pynlik.
Maar ja, ek sê soms dit is 'n baie pynlike storie. Weet jy, die belangrike ding wat ek so dink wat mense moet doen as hy vermoed hy het nierstene, is die maklikste en die eenvoudigste en die goedkoopste toets om te doen is om net 'n doopstokkie toets by die apteek van sy urine te doen of sy algemene praktisyn te sien en te kyk of daar bloed in die urine is. As daar bloed in die urine is, dan moet 'n mens verdere toetse doen en dit kan natuurlik nierstene wees. As 'n mens net bekommerd is oor nierstene self, maar jy het nog nie nierstene gehad nie, dan sou ek sê die belangrikste ding is om 'n gebalanseerde dieet te eet. Met ander woorde, nie te veel melkprodukte nie en ook nie te min nie. Daar is goeie bewyse dat mense wat heeltemal ophou met kalsiumbevattende produkte ontwikkel meer nierstene op dieselfde grondslag as wat ek voorheen verduidelik het. So 'n gebalanseerde dieet, genoeg vog. Ek sou nie sê te veel vog nie, want te veel water drink kry kan ook die niere beskadig deur 'n filtrasiebesering, maar 'n mens moet genoeg water drink en 'n maklike toets, veral in die somer om te kyk of jy genoeg water drink of nie, is as jy urineer, dan moet die urine 'n ligterige kleur hê. Nie heeltemal soos water nie, dan is dit daarom te veel water wat jy drink en ook nie baie gekonsentreerd of baie geel en baie sterk nie. Natuurlik, vitamiensupplementasie kan dit 'n bietjie beïnvloed, maar bly maar van die pille af vir 'n dag of twee as jy wil sien. So hou die urine dat dit net so ligte kleur is, dis amper die beste manier om te verseker dat jy genoeg vog inneem. En dan hou definitief weg van sout af. Te veel sout is regtig nie goed nie. En dan vitamiensupplementasie, so ek sê, 'n mens moet eerder maar 'n lemoen uitdruk en drink daai sap as wat jy te veel vitamine C pille drink, dink ek. En hou 'n gebalanseerde leefstyl. Definitief vetsig is ook geassosieer met nierstene. So hou die gewig dop, lewe 'n gebalanseerde en 'n stresvrye lewe en bly niersteenvry.
En net 'n laaste vraag vir my pa se onthawe, het arbeie iets met nierstene te doen?
Ek weet nie, maar ek glo nie.
Professor van der Merwe was ook, buiten dat hy nou kenner is van nierstene, was hy die eerste dokter in Suid-Afrika wat 'n laparoskopiese tegniek gebruik het om 'n skenkernier te verwyder. Met ander woorde, hy het deur sleutelgat chirurgie dit gedoen om 'n nier te verwyder. Dit kan natuurlik baie help sodat 'n mens makliker ja sê om 'n skenker te word en in hierdie tye waar daar so geweldige tekort aan orgaanskenkers is en spesifiek ook skenkerniere, kan dit 'n groot rol speel dat mens bietjie makliker ja sê om 'n skenker te word. Professor van der Merwe, vertel ons net so klein bietjie van hierdie prosedure wat julle nou hier by Tygerberg doen.
Die nierskenkersprogram het baie baat gevind by Tygerberg vandat ons begin het met die laparoskopiese nierskenking prosedure. Die rede vir dit is dat die pasiënte definitief minder pyn het, hulle het 'n baie beter litteken na die tyd en hulle kan ook vinniger werk toe gaan. Onthou natuurlik, 'n skenker is 'n baie gesonde mens, is mens wat meeste van die tyd ekonomies aktief is en daai persoon moet afvat by die werk en die werkgewers is dikwels nie baie simpatiek teenoor die program nie. So hy moet afvat by die werk en dan moet hy sy nier kom skenk en hy wil so vinnig as moontlik weer terug wees by die werk of hy het natuurlik 'n eie besigheid waarmee hy betrokke is. So om dan die nier te kan laparoskopies verwyder en daai pyn en die littekenformasie so te kan verminder is vir die pasiënte baie belangrik en ons het gevind dat ons pasiënte is meer geneig om bereid te wees om 'n nier te skenk met die tegniek en ek dink dat wêreldwyd is dit die standaard om 'n nier te skenk nou en ek dink alle moontlike skenkers in Suid-Afrika moet die geleentheid hê om 'n nier op die wyse te kan skenk as hulle bereid is om 'n nier te skenk.
So daar hoor jy, dit is baie makliker, minder pynlik en jy's baie gouer op die been. Om die waarheid te sê, ek dink een van die pasiënte het binne 'n week na sy operasie tel weer tennis gespeel of iets.
Dit verskil baie van pasiënt tot pasiënt en natuurlik die nier self, party niere is baie makliker om uit te haal om te verwyder as ander vir die skenking en die hoeveelheid tyd wat 'n mens spandeer het ook 'n rol te speel in die pyn na die tyd. Maar mense se pyndrempel natuurlik verskil geweldig en hulle motivering. So party mense het regtig al binne 'n week begin werk of begin draf of so iets gedoen. En ander mense vat 'n bietjie langer, maar ons is baie baie gaaf met ons nierskenking pasiënte. Hulle kan by ons in die hospitaal bly so lank as wat hulle wil, maar gewoonlik is hulle binne 2 of 3 dae is hulle huis toe en ons volg hulle lewenslank op vir siektes soos hipertensie en suikersiekte en daardie goeders en hulle is ook soeke klein heroes in ons hospitaals. Ons gee hulle baie goeie sorg en hulle betaal natuurlik ook nie vir daardie opvolgbesoeke nie glad nie.
Baie dankie. So kyk maar dat jy by 'n eenheid uitkom wat kundiges het wat hierdie tipe prosedure kan doen. Ek gee net so 'n bietjie meer inligting oor programme wat binnekort gaan volg. Volgende week se program is oor polisistiese ovariële sindroom en ons het goeie nuus vir vroue mits hulle geduldig is. En die week daarna verduidelik professor Tim Nouk self en in sy eie woorde die wetenskap agter sy nuwe dieetdenke. Endometriose is ook in die pipeline en ons gesels ook binnekort met 'n kenner oor osteoporose medikasie. Dit nadat 'n gesondheidswaarskuwing onlangs teen die gebruik van die teen osteoporose middel Protos uitgereik is. Die middel is baie baie doeltreffend in die behandeling van osteoporose, maar dit het dalk neuweffekte vir sommige mense. Ons sal probeer om al die onduidelikhede op te klaar tot volgende week dan. Wanneer ons gesels met professor Ignou Siebert oor polisistiese ovariële sindroom en onthou metaboliese sindroom en allerlei ander probleme word ook hiermee verbind, as ook infertiliteit. So skakel gerus in, tot volgende week dan. Totsiens.